Pyhä evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvusta 20. Jeesus sanoi, taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään, joka aamuvarhaisella lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Hän sopi miesten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. Päivän kolmannella tunnilla hän lähti taas ulos ja näki, että torilla seisoi vielä miehiä jouten. Menkää tekin viinitarhaan, hän sanoi heille. Minä maksan teille sen, mitä kuuluu maksaa. Miehet lähtivät. Kuudennen ja yhdeksännen tunnin aikaan isäntä lähti taas ulos ja teki samoin. Kun hän sitten meni ulos 11 tunnilla, hän näki vieläkin muutamia joutilaita ja kysyi heiltä, miksi te seisotte täällä kaiken päivää toimettomina? Kukaan ei ole palkannut meitä, he vastasivat. Hän sanoi miehille, menkää tekin minun viinitarhaani. Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja sanoi tilanhoitajalleen, kutsu työmiehet ja maksa heille palkka, viimeksi tulleille ensin ja ensimmäisille vasta sitten. Ne, jotka oli palkattu 11 tunnilla, tulivat ja saivat kukin denaarinsa. Kun ensiksi palkatut tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta hekin saivat vain denaarin. Silloin he nostivat metelin ja sanoivat isännälle, nämä viimeksi tulleet tekivät työtä yhden ainoan tunnin, ja silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helten. Mutta isäntä sanoi yhdelle miehistä, ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä, emmekö me sopineet denaarista. Ota omasi ja mene. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle saman kuin sinulle, ja kai minä saan omallani tehdä, mitä haluan. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä. Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Tämä on pyhä evankeliumi. Miksi Jeesus kertoo äsken kuullun vertauksen, kenelle hän puhuu ja missä tilanteessa? Juuri vähän aikaisemmin eräs rikas nuorukainen on kysellyt Jeesukselta, että mitä hänen pitäisi tehdä, jotta hän pelastuisi, jotta hän pääsisi iankaikkiseen elämään. Jeesus vastasi tälle rikkaalle nuorukaiselle, mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, silloin sinulla on aaret taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Tuo rikas nuorukainen tuli surulliseksi Jeesuksen sanoista ja lähti pois. Sen sijaan opetuslapsista Pietari, joka oli siinä paikalla, ei niinkään tullut surulliseksi, vaan oivalsi. Me opetuslapsethan ollaan tehty juuri niin kuin Jeesus sanoi, jätetty kaikki, lähdetty seuraamaan Jeesusta. Ja Pietari sanoikin Jeesukselle, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua, mitä me siitä saamme? Mitä Jeesus vastaa? Ensimmäisenä ajattelisi, että Jeesus varmaan antaa vähän läksytystä Pietarille, että eikö se riitä, että saat seurata Jeesusta, pitääkö palkkaakin vielä maksaa. Mutta Jeesus vastaa toisella tavalla. Jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan, tai pelloistaan, saa 100-kertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Aika iso lupaus annettiin noille opetuslapsille ja samoin kaikille kristityille, jotka on joutunut kokemaan menetyksiä Jeesuksen nimen tähden. Mutta sen jälkeen Jeesus sanoo kummalliset sanat, mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Mitä se tarkoittaa? Näitä arvotuksellisia sanoja Jeesus selittää vertauksella, joka äsken kuultiin. Ja jälleen kun on kerrottu viinitarhan työpäivästä, niin sen jälkeen Jeesus sanoo uudelleen, näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Miten siis nuo sanat ja tuo vertaus pitäisi ymmärtää? Jeesuksen vertauksista yleensä ei kannata lähteä etsimään hirveän monia opetuksia. Jos jokaiselle pienelle yksityiskohdalle, mitä sieltä löytyy, niin annetaan hyvä, tarkkaan määritelty selitys, niin yleensä kyse on enemmän Raamatun lukijan mielikuvituksesta kuin Jeesuksen sanomasta. Pikemmin Jeesus vertauksella haluaa opettaa yhden asian. Vertaus on vähän niin kuin hyvä vitsi, missä lopussa on punchline ja se saa kuulijat nauramaan. Vertauksen pointti se usein löytyy sieltä lopusta. Ja viinitarhavertauksen lopussa viinitarhan isäntä ärsyttää ja provosoi ihan tahallaan pitkän työpäivän tehneitä miehiä. Hän olisi voinut ensin maksaa pitkään olleille sen palkan, mikä heille kuuluu, ja sen jälkeen, kun he on poistunut paikalta, niin sitten hyvää hyvyyttään maksaa sen liian hyvän palkan vähän työtä tehneille. Mutta isäntä maksaakin vähän työtä tehneille ensin ja hyvän palkan ärsyttääkseen niitä, jotka on ollut kauemman töissä. Totta kai he alkavat odottaa, että myös he puolestaan saisivat enemmän palkkaa kuin on sovittu. Mutta sitten kun sitä ei tule, niin miehet pettyy karvaasti. Aika helppo on samaistua ainakin noihin miehiin, jotka oli tehnyt pitkän työpäivän. Mietipä vaikka omalla työpaikallasi, jos tekisit tavallista 40 tunnin viikkoa ja sitten joku laiskimus palkattaisi tekemään 5 tuntia viikossa. Sitten palkkapäivänä pomo suureen ääneen kuuluttaa, että tämä tyyppi, joka on tehnyt 5 tuntia viikossa ja senkin huonosti ja laiskasti, niin saa saman palkan, mitä kuukauden työtä tehnyt, mutta siitä huolimatta sä et saa yhtä enempää. Ei siinä kohdassa varmaan paljon naurattaisi. Kaiken lisäksi taivaan isää verrataan tällaiseen isäntään tai tällaiseen työnantajaan. Mitä se meille opettaa? Taivaan isä toimii täysin erilaisten periaatteiden mukaan kuin tämän maailman työnantajat. Taivasten valtakunnassa pätee eri periaatteet. Pietarin kysymykset opetuslasten palkasta osoittaa hyvin sen, että me ihmiset usein vertaillaan, pohditaan, että kuka on lähempänä Jumalaa, kuka on hurskaampi tai kuka saa paremman palkan omasta suorituksestaan. Varmasti meillä tämän päivän kristityillä on samanlaista taipumusta kuin opetuslapsilla ihmisten vertailuun, luokitteluun ja sitten omaa hyväisyyteen ja ylpeilyyn. Jos nyt kirkkoon sattuisi tulemaan joku, joka kovasti haisee vanhalta viinalta ja on likaisissa vaatteissa, niin saattaa ajatella, että no hyvä tälle ihmiselle, että hän tuli tänne, mutta toivottavasti ei häiritse hirveästi mun osallistumista Jumalan palvelukseen. Sen sijaan, jos tulee joku julkkis, saatetaan olla sitten oikein otettuja, että onpa hienoa, että tuo tuli tänne kirkkoon ja tehdään hänen olonsa mahdollisimman mukavaksi. Eikö se osoita, että omalla käyttäytymisellä ja omalla ajatuksella erottelemme ihmisiä? Mutta Jumalalle kukaan ei ole toista vähemmän arvokas. Ja samoin vertaamme usein itseä myös toisiin. Saatetaan ajatella, että en mä nyt maailman paras ihminen ole tai kaikista paras kristitty, mutta en kyllä ole myöskään kaikista huonoin. Aika helppo on löytää varsinkin läheisistä ihmisistä paljon puutteita ja vikoja, mitkä ärsyttää, kun itsellä niitä ei ole. Ristiriitatilanteissa yleensä se vika löytyy toisesta ihmisestä, mutta ei itsestä. Jos löydät itsestäsi taipumusta omaa hyväisyyteen tai vertailuun tai ylpeilyyn, Jeesuksen ensimmäinen sana on se, että kyllä sä saat anteeksi, kyllä sinäkin pelastut, kun turvaat Jeesukseen. Mutta Jeesuksen toinen sana nöyryyttää. Kuvitteletko oikeasti Jumalan edessä olevas ansioituneempi, parempi tai pyhempi kuin joku toinen ihminen? Luuletko, että sinussa on vähemmän vikaa kuin muissa? Luuletko olevasi lähempänä taivasta kuin joku toinen? Ehkä päinvastoin, jos olet ylpeä, voi olla niin, että sinä olet se, joka on kaikista kauimpana Jumalasta. Tai oletko katkera siitä, jos Jumala antaa runsaasti hyvää jollekin ihmiselle, joka ei sun mielestä sitä lainkaan ansainnut? Onko se sinulta pois? Sen takia lakkaa vertaamasta itseäsi toisiin. Kristitylle ei kuulu vertaileminen. Sitten vertaista voidaan katsoa myös vähän aikaa työtä tehneiden näkökulmasta. Heitä kohtaa isäntä oli erityisen hyvä ja erityisen antelias. Näin vertauksessa on valtava lohdutus. Sinä, joka kamppailet epäuskon kanssa tai joka aina uudestaan lankeat samoihin synteihin, joka olet huono rakastamaan lähimmäistä ja Jumalaa, sinä, joka omissa silmissä olet kaikista huonoin ja ehkä myös muiden silmissä. Sinulla on hyvä isä taivaassa. Jeesuksen ristin kuolema osoittaa, kuinka rakas sinä olet hänelle. Hän tahtoo antaa sulle kaikki synnit anteeksi. Sen taivaan isän silmissä et ole yhtään vähemmän arvokas kuin kukaan toinen, vaan olet ainutlaatuinen, rakastettu, mittaamattoman arvokas ja tärkeä. Voidaan jopa sanoa, että silloin kun koet olevasi heikko ja huono, parhaiten vasta ymmärrät, että minkälainen Jumala on. Jumala rakastaa heikkoa ja huonoa juuri sinua. Mutta huonona ja heikkonakaan ei sun tarvitse verrata itseäsi kenenkään toiseen. Riittää, että katsot Jeesukseen, katsot Jeesuksen ristiin, hänelle sä kelpaat. Näin vertaus on samaan aikaan nuhtelua ylpeille ja lohdutusta heikoille. Mutta varmasti on niin, että ei ole vain osa ihmisistä ylpeitä ja sitten toinen osa heikkoja, vaan varmaan molemmat puolet koskettaa meistä jokaista. Jokainen meistä tarvitsee nuhtelua silloin, kun ylpistymme. Jokainen meistä tarvitsee lohdutusta ja rohkaisua silloin, kun tunnemme heikkoutta. Pyydämme, että Jumala saa ojentaa ja lohduttaa meitä jokainen päivä sanansa kautta. Aamen.